Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Jeho profesí je aplikovaná hydrologie. Je dobrovolným záchranářem horské služby v Jizerských horách, skvělým sportovcem, účastníkem legendárních skialpových závodů i dlouhých závodů na běžkách nejenom v Česku, ale i v zahraničí. Jan Jerák, hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu. Mluvit budeme o měření výšky sněhové pokrývky na horách v Česku i o tom, jak tohle všechno dokážou zvládnout i automatická čidla. Tak jsem ráda, že posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Jan Jerák se narodil v Jablonci nad Nisou, vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Žije v Desné. Jako meteorolog se stará o předpovědi pro pořadatele jizerské padesátky a sám je jejím mnohonásobným účastníkem. Známe se už fakt dlouho, tykáme si, tak to dnes v Záletech ani nemůže být jinak. Tak jsem moc ráda, že jsi přijal pozvání na Zálety.
Ahoj, jsem taky rád, že jsem tady.
Ačkoliv říkám, že se známe dlouho, tak jsem se tě vlastně nikdy nezeptala na to, proč tě málo kdo zná jako Jana Jeráka, ale všichni tě znají jako Čendu Jeráka. Jak vlastně vznikla ta tvoje přezdívka?
No to je úsměvné, ta přezdívka vznikla vlastně na základní škole. Vlastně z knížky Bylo nás pět, protože Jirák se lehce jako dá taky říkat Jirsák a můj děda byl Zelvar, takže moji kamarádi si ze mě dělali srandu, že mám dědu z Chudobince a prostě automaticky mi začali říkat Čendo a to se mnou vlastně táhne od dětských let až do dospělosti a někdo ani neví, že se jmenuji Honza.
My sedíme na Labské boudě, máme překrásný výhled na Krkonoše, je venku vcelku větrno a jsme kousek od meteorologické stanice na Labské boudě, přímo v útrobách Labské boudy. Když se teď podíváš ven z okna a vidíš tu překrásnou oblohu, vidíš sněhovou pokrývku, vidíš vlastně tvoji práci v kostce. Moje první otázka, co pro tebe znamená sníh?
No, sníh jako pro mě vždycky znamenal nějakou zábavu, nějaké dobrodružství, protože kdo se narodil v 70. letech v Desné nebo v Jizerských horách, tak samozřejmě se sněhem se potýkal 3-4 měsíce v roce. A po studiích, když jsem odešel pracovat na Jablonecké pracoviště hydrometeorologického ústavu, tak jeho specializací bylo i měření sněhu, takže se to vlastně stalo i mojí prací.
Když vidíš jednotlivé sněhové vločky, ve mně vzbuzují radost a kouzlo toho, že příroda si umí poradit s každým jemným detailem.
Ano, je to tak, vlastně každá vločka je jiná, to se obecně ví a je určitě jako zajímavé se občas jako podívat trošku jako podrobnějc na ten sníh, nejenom se dívat na ty bílé pláně, ale i vlastně se v něm třeba trošku pohrabat, podívat se na to, jaké tam jsou krystaly těch vloček, nebo vlastně jak se nám ten sníh v průběhu zimy mění. Tu práci, kterou dělám já hlavně, tak to je měření vodní hodnoty sněhu a to slouží k tomu, aby my jsme vlastně byli schopni před táním zjistit, kolik vody nám odteče z těch povodí, kde leží sníh, do řek nebo do nějakých významných vodních děl.
Já jsem moc ráda, že spolu můžeme mluvit v Záletech. Jan Čenda Jirák je mým dnešním hostem.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S Janem Čendou Jirákem dnes moc ráda mluvím v Záletech. Jsme na Labské boudě, díváme se do zasněžené krajiny a hledáme nádheru v té sněhové pokrývce. Jedna věc, sníh není jen věc, která zajímá hydrologii, která zajímá meteorologii, ale také pořadatelé různých sportovních akcí. Jizerská padesátka, která se v Česku běží vlastně už za na celý týden, ten hlavní sobotní závod, je velké téma. A myslím si, že závod, který je v České republice bez pochyby nejpopulárnějším běžeckým závodem. Jak dlouho už se okolo Jizerské padesátky motáš?
No, já se kolem Jizerské padesátky motám od dětství, protože oba moji rodiče byli a stále jsou aktivní závodníci. Taťka je v klubu mistrů Jizerské padesátky, to znamená, že má víc jak 40 startů. Maminka, ta jezdila vždycky jizerskou 25 a já jezdím různé distance na této trati od 15 let, to znamená vlastně také už přes 30 let.
Letos se poběží 58. ročník, počítám-li správně. Jak dlouho aktivně se podílíš na předpovědi, která je pro pořadatele velmi důležitým tématem?
No, na předpovědi, jestli si to pamatuji správně, se aktivně podílím zhruba 10 let, nebo přibližně 10 let, s tím, že teda jako jsme partnery, jako Český hydrometeorologický ústav Jizerské padesátky, dodáváme předpovědi, aktuální informace, plus z našich stanic, které jsou v Jizerských horách, jsou předávány data vlastně přímo na web Jizerské padesátky nebo do aplikací, které padesátka využívá.
Který ročník pro tebe jako pro meteorologa byl z hlediska vlastně realizace toho závodu nejobtížnější?
No vlastně nejobtížnější, když se ten ročník musí zrušit, což byl zrovna ročník 2024, kdy vlastně dlouho probíhaly různá jednání, dělalo se měření sněhu, vymýšlelo se vlastně, jak ten ročník zachránit, protože jak někde bylo napsáno, je to opravdu takový lidový festival lyžování. Samozřejmě je tam i elitní vlna, kde jedou profesionální závodníci, ale Jizerská padesátka je známá tím už od začátku vlastně své existence, že se to účastní jako mnoho hobíků nebo mnoho rekreačních závodníků a Jizerské hory jsou jako vůbec mekou lyžování běžeckého v České republice. Takže i tím vlastně ta Jizerská padesátka přitahuje spoustu takovýchto aktivních lyžařů. No a vlastně, když jsou všichni na to připraveni, mají to jako takový milník v té zimě a najednou my vlastně 10 dnů předtím začneme mluvit o tom, že vzhledem teda ke sněhové pokrývce, k předpovědím, jaké se chystají a tak dál, ten ročník budeme muset zrušit, nebo vlastně radíme pořadatelům, jestli to vyjde nebo nevyjde, tak to byla opravdu až i stresová situace.
Jak se ti kombinuje to být závodníkem a zároveň meteorologem?
No to se kombinuje jako velice dobře. Jediné, co teda někdy jako bývá vyčerpávající, že vlastně dva dny před závodem mi drnčí telefon a každý se mě ptá vlastně, jak to bude, vymrzne ten sníh, nevymrzne. Taky se to týká samozřejmě mázy na ty závody a vlastně všichni kamarádi, co mě znají, nebo jsem i v nějakém takovém laufarském klubu, tak na mě spoléhají, že jim dám ty nejpřesnější informace, což kdo se zabývá meteorologií, tak samozřejmě ví, že to pak nemusí být úplně pravda.
Jan Čenda-Jirák, hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu, mnohonásobný účastník Jizerské padesátky, meteorolog Jizerské padesátky a taky dobrovolný člen horské služby v Jizerských horách je dnes mým hostem. Sedíme na Lapské boudě, díváme se na zasněžené pláně dolů směrem ke Špindlerovu mlýnu. A pro mě jsou vzdálenosti, které překonáváš jak na běžkách, na skialpech, tak i klasickým během nebo na kole, vzdálenosti nepřekonatelné. Mnou nepřekonané a obecně pro mě nepřekonatelné. V době, kdy se bude vysílat náš rozhovor, tak ty už budeš v jižním Tyrolsku, jestli se nepletu, budeš v Toblachu na dalším závodu. Tak čím tě vtáhly do atmosféry tyhle dálkové běhy?
No, ta atmosféra tam je jako, já bych řekl, trošku davová, nebo něco takového, jak bych to asi jako popsal. Je to vlastně něco úplně jiného, než když jsem, já jsem původně atlet, běhal jsem na dráze a tohle je prostě něco jiného. Je to v přírodě, je to za vlastně, řeknu, přirozených podmínek. Často v zimě jsem trávil čas v hale, když jsem, já jsem běhal míly, takže prostě člověk měl za 2,5 minuty odběhnuto a strávil jsem tam celý den. A navíc prostě při tom dálkovém běhu se vám uděje jako spousta zážitků, jo? Různé krize, zajímavé nebezpečné sjezdy, nebo člověk se kousne ve stoupání a prostě má z toho spoustu zážitků, jako daleko víc, než co jsem třeba měl z té atletiky. Tak tohle mě na tom vlastně začalo bavit i překonávání jako sama sebe, překonávání těch přírodních podmínek. tak to je asi ono.
Pro tebe je sounáležitost a vlastně úcta k tomu, co dokázali předchozí generace, moc důležitá. Co v té souvislosti se snažíš předat svým dětem?
Moje děti vlastně dělají závod sdružený, skáčou a běhají na běžkách. Jsou to teda dva kluci, takže to mám takový jako zjednodušený, řekl bych. A už vlastně běželi oba dva nějakou distanci na jizerské 50, jizerskou 10, jizerskou 17. No a vedeme je k tomu a právě oni vidí, nebo si myslím, že teda vidí, že tam máme ty kamarády, že prostě si uděláme víkend, řeknu závodní, že se tam setkáme se zajímavými lidmi a přijde mi, že je to baví.
A to je vlastně nakonec u sportu a navíc u menších dětí to nejdůležitější, aby v tom našli tu zábavu. Mimochodem, měli bychom připodotknout, že i tvoje žena je aktivní sportovkyně a že vám plně sekunduje ve všech vašich rodinných aktivitách. Jan Čenda Jirák je mým hostem v Záletech.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Od sportu teď převrátíme na pracovní téma. Když kdokoliv z nás chce zjistit výšku sněhové pokrývky na našich horách, je asi nejjednodušší navštívit stránky Českého hydrometeorologického ústavu, kde podle mě docela exponenciální radou za poslední dobu přibylo míst, odkud tu informaci z toho konkrétního místa, myslím, z té dané meteorologické stanice, můžeme získat. Je to velká zásluha mého dnešního hosta v Záletech a jeho týmu Českého hydrometeorologického ústavu, že se i běžný smrtelník dostane k údajům o výšce sněhu, a nechci říkat teď úplně v horní dolní, ale na mnoha místech v Česku. Tak jak se změnila ta síť vlastně pozorování výšky sněhové pokrývky, co všechno jste pro to museli udělat?
No, muselo se udělat proto docela hodně, protože vlastně postupně se pozorování, ano, takhle se to nazývalo, vlastně začalo automatizovat. To znamená, my jsme měli, nebo máme stále dobrovolné a profesionální pozorovatele a byl tlak, nebo je tlak, aby jsme ty data měli online, ať už to jsou srážky, tam se vlastně s tím začalo jako s prvním prvkem, protože samozřejmě získané srážky vstupují potom do modelů, předpovědních modelů protipovodňové předpovědní služby. A takhle postupně vlastně docházelo k tomu, že se automatizovaly celé meteorologické stanice. No a sníh byl jedním z posledních vlastně neautomatizovaně měřených prvků. Na tom našem pracovišti v Jablonci nad Nisou jsme vlastně testovali různé přístroje, které mohou automaticky měřit výšku a vodní hodnotu sněhu. A postupně po vlastně, to je zhruba 15-20 let zpátky, jsme to rozšířili, ty naše poznatky a typy těch stanic do celé České republiky.
A z kolika míst máme teď přehled o tom, kolik sněhu kde leží?
No, těch automatických stanic teď máme zhruba 70, plus máme profesionální stanice, kde se samozřejmě pozoruje profesionálně, ale máme spoustu dobrovolných stanic a z těch také získáváme informace vlastně denně, kdy přes ty dobrovolní pozorovatelé přes webový formulář vlastně vyplňují prvky, které naměří, a ty se automaticky dostávají do systému.
Spousta našich posluchačů si jistě dokáže představit měření výšky sněhové pokrývky pozorovatelem, tak prostě vezmu ten centimetr a vidím, kolik tam mám sněhu nebo sněhoměrnou tyč. To je velmi jednoduché, ale už hůř si dokážeme představit, jak lze výška sněhu a ještě k tomu jeho vodní hodnota, tedy obsah vody v té dané sněhové pokrývce, změřit automaticky. Tak jestli tě můžu poprosit o krátké vysvětlení obou typů stanic, které měří buď jenom tu výšku sněhu, nebo oboje i s tou vodní hodnotou.
No tak výška sněhu je jako jednodušší úloha. Tam používáme vlastně dva typy čidel, ultrazvukové čidlo nebo potom čidlo laserové. To ultrazvukové čidlo vysílá ultrazvukové vlny směrem k povrchu. Nastaví se tam nula, což je ten přirozený povrch, většinou nějaká tráva, a když nám začne růst sněhová pokrývka, tak vlastně se ten povrch přibližuje k tomu ultrazvukovému čidlu a vlastně nám to generuje hodnoty výšky. To laserové čidlo je sofistikovanější, používáme ho hlavně na horských stanicích, kde hodně fouká, mrzne, protože vlastně například vítr nebo silné sněžení nám dokáží narušit ten ultrazvukový signál, kdežto ten laserový signál je vůči tomu imunní. Takže například tady na Labské boudě, kde teď sedíme, tak máme laserové čidlo, které nám velice dobře a velice přesně dokáže změřit změny výšky sněhové pokrývky.
A ještě ta jeho vodní hodnota.
To je komplikovanější vlastně úloha. Nejjednodušší by bylo, kdyby jsme dokázali ten sníh v ten daný okamžik vlastně roztát.
To by nás měli rádi.
Ale takhle to vlastně dělají pozorovatelé, kteří odeberou vzorek sněhu celé té výšky a nechají ho roztát a potom normálně odměrným válcem změří, kolik to je milimetrů vody. Tak získají vlastně vodní hodnotu v tom sloupci. My to takhle samozřejmě dělat nemůžeme, takže máme buď to váhy, od těch se pomalu upouští, anebo máme takové polštáře, což jsou vaky, které leží na zemi a v nich jsou tlaková čidla a v okamžiku, kdy vlastně nám začne narůstat sněhová pokrývka, tak ta tlačí svojí vahou na ten polštář a na principu hydrostatického tlaku je ta váha nebo ten tlak přenášen na ta čidla a my to máme nakalibrováno, takže vlastně víme, kolik v tom je milimetrů vody.
Pojďme vyrazit k meteorologické stanici, která na Labské boudě měří počasí automaticky. Tak jsme vyrazili ven, přišli jsme k meteorologické stanici, která je jenom pár metrů od Labské boudy. Jaké jsou ty základní parametry, které tady Český hydrometeorologický ústav měří?
Tak jsou to srážky, teplota, sluneční svit, radiace, výška sněhu a směr a rychlost větru.
Když zůstaneme u tvojí profese, když přijdeš na tohleto místo, co kontroluješ jako hydrolog, jako vlastně ten, kdo se o síť stanic, které měří i výšku sněhové pokrývky, stará?
Tak já mám primárně na starosti právě tu sněhoměrnou síť automatickou, takže my děláme takzvané inspekční návštěvy, kdy vlastně kontrolujeme, jestli to čidlo měří skutečně tu výšku, kterou má měřit, v jakým je to čidlo stavu a tak dál. Ale samozřejmě vlastně pomáhám i klimatologům, protože to je klimatologická stanice, takže například i čistím od námrazy, v případě, že tam jsou nějaké problémy v elektronice, tak jsme schopni i na místě udělat nějaké opravy. A nebo případně jenom diagnostiku tak, aby sem pak přijela firma, která tu opravu udělá.
Když procházíme přírodou, vidíme podobnou meteorologickou stanici, anebo se zastavíme zrovna tady na Labské boudě a vidíme tuhle meteorologickou stanici. Co bychom neměli v žádném případě jako ti, kdož procházíme kolem, dělat?
Tak určitě by se na ní nemělo lézt. Tato stanice je třeba na takzvaném posedu, protože samozřejmě musí být nad sněhem, takže je docela vysoko, vede k ní žebříček. Nemělo by se nic házet do srážkoměru, určitě ne sahat na ta čidla. No a tady je takový specifikum, že tady teda měříme tu výšku sněhu, takže vlastně je tak jako asi vidět, kam, kde se ta výška sněhu měří. Máme tady takovou ohrádku, právě která nám vymezuje ten prostor, tak tam nešlapat nebo tam něco nedohazovat a tak dále. Což se někdy děje.
No právě, a to mě samozřejmě zajímá. Tak co absurdního viděl Čenda Jirák při svých kontrolách meteorologických stanic v Krkonoších nebo v Jizerských horách nebo kdekoliv jinde v České republice?
No, tak to bylo vlastně loňskou zimu, kdy jsem se díval, kontroluju stanice vlastně každý den, nebo máme takovou skupinku, která kontroluje stanice, a podíval jsem se, že nám tady narostla výška sněhu z ničeho nic o nějakých 30 cm. A shodou okolností teda jsem byl ve Špindlerově mlýně na závodech horských služeb, tak jsem poprosil náčelníka Pavla Cingra, jestli by mě nepůjčil skútr, že se tam zajdu podívat, což je kousek. No, přijel jsem na místo a viděl jsem, že vlastně někdo si dal takovou práci, že naházel těch 30 cm, krásně vyrovnal, ale vlastně v ploše 2x2 metry, protože nevěděl, že to měří jenom v jednom bodě, a opravdu prostě úplně dokonale No, takže jsem to zase odházel a srovnal do původní výšky.
Když by někdo chtěl vědět, jaké počasí konkrétně je tady na stanici na Labské boudě, co jednoduše může udělat?
Jednoduše se podívá na stránky Českého hydrometeorologického ústavu, kde pod odrážkou automatické stanice vlastně si tu stanici na mapce vyhledá, klikne na ní a vidí tam všechny měřené prvky za 48 hodin.
Jak se lidově říká, kdo v Krkonoších nebloudil, buď tam nebyl, anebo že máš nějakou osobní zkušenost z toho, že třeba sám si při terénním měření, při výzkumu nemohl najít to správné místo, kde chodíš měřit pravidelně a místo, kam chodíš pravidelně každé pondělí už 25 let?
No, to úplně ne, protože
v GPS, viď?
Mám to, jinak to mám v GPS, jinak teda mám, dneska už jsou chytré telefony, takže když se někam vydám jako mimo, tak se podívám, ale konkrétně tady z Labské boudy, jako z dětství mám, jako si pamatuju, protože jsme s rodičema chodili pořád na výlety a vyrazili jsme z Labské boudy směr Vosecká, což vlastně se přechází kolem pramene Labe přes tu planinu. Byla strašná foukanice, nebylo nic vidět a my jsme se vlastně stočili, protože když člověk jako nic nevidí, tak se stáčí v kruhu. My jsme se stočili a vrátili jsme se opět k Labské boudě, což bylo teda jako velký překvapení. A pak teda rodičům dalo velkou práci, aby nás znova donutili, aby jsme znova vyrazili. Ale pak už jsme cestu našli.
Ta motivace je hodně důležitá. Jan Čenda Jirák, posloucháte Zálety. Tentokrát jsme u meteorologické stanice na Labské boudě.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Jan Čenda Jirák je mým dnešním hostem v Záletech. Jsme spolu na hřebenech Krkonoš u meteorologické stanice na Labské boudě. Já si dovolím teď, ještě než položím otázku umělé inteligence, spojit tvoji dobrovolnou záchranářskou činnost se dobrovolným členem horské služby, tvoji práci hydrologa a nakonec skvělého sportovce. Ty věci se neoddělitelně v tvém životě propojují. Zajímá mě ten moment, kdy jsi se rozhodl, že volný čas budeš věnovat nejenom sportu a své rodině, ale, a možná to bylo předtím, že se staneš záchranářem horské služby, že zkrátka budeš pomáhat lidem v terénu, kteří tvoji pomoc, a teď myslím v Jizerských horách, protože tam si doma potřebují.
To u mě bylo vcelku jednoduché, protože táta byl vlastně zakládajícím členem jednoho z okrsků v Jizerských horách. Takže já jsem na horské službě trávil svoje dětství a potom po studiích, vlastně, když jsem se vrátil zpátky z Prahy do Jizerských hor, tak to byla vlastně jedna z takových cest, jak se v těch horách uplatnit, jak pomoct někomu a tak dále. Propojilo se mi to i s tou prací terénní jako hydrologa, takže mi to všechno do sebe krásně zapadlo.
Vzpomeneš na nějaký okamžik, kdy počasí zásadním způsobem ovlivnilo záchrannou akci, u které jsi byl, teď myslím jako dobrovolný člen horské služby?
Vzpomínám si, když jsme vlastně, to už je teda hodně dávno, byl jsem, já už úplně si nejsem jistý, jestli jsem byl čekatel nebo už člen horské služby a pomáhal jsem vlastně s vážným úrazem zlomeniny dolní končetiny v Polsku, vlastně protože tam se slouží Jizerka, vlastně hnedka vedle jsou tratě polské a tam se zranil český lyžař. No a já jsem v té době přijel na tu stanici na běžkách a věděl jsem, že vlastně ten sníh nese a přesvědčil jsem tehdy sloužícího, že to zvládnem, že vlastně překonáme řeku a dostaneme se tam, protože ten sníh je nosný. A ty skutry jsou hodně náchylné, že v okamžiku, kdy vlastně ten sníh nenese, tak ten skutr se okamžitě zahrabe. No a tenkrát já jsem měl tuhletu zkušenost, věděl jsem, že se to za ten den nemohlo tolik změnit a pro toho člověka jsme dojeli a vlastně jsme ho transportovali potom zpátky do Čech.
No a na závěr našeho dnešního rozhovoru nesmí chybět otázka umělé inteligence. A ta tentokrát zní, co tebe osobně nejvíc motivuje pokračovat ve výzkumu, když vlastně hlavním tématem je spíš nedostatek sněhu, než jeho nadbytečné množství. Co je tvojí osobní motivací v tom všem pokračovat?
No, to právě si úplně přesně řekla, nebo vlastně ona to řekla umělá inteligence, ale to, že nám z toho sněhu teďka jakoby ubývá, tak vlastně mě čím dál víc motivuje jakoby to poznání toho, jak rychle ubývá, i nějaká ta predikce do budoucna, tím se vlastně teďka jakoby hodně jezdím i na semináře nebo konference, kde se tím jako zabývají v celém světě. tak tohle mě jako motivuje v tom, aby jsme vlastně ještě o to intenzivněji ten sníh monitorovali a vlastně dokázali třeba, i jak jsme se bavili o těch závodech, i o těch nějakých celospolečenských dopadech, vodohospodářských dopadech, tak aby jsme dokázali lépe vlastně predikovat, jak to bude v budoucnosti, jestli s tím sněhem ještě vůbec můžeme počítat nebo ne.
Pro mě jsou sněhové vločky nejkrásnějším útvarem v přírodě a věřím, že o nich budeme moci kdykoliv ještě spolu dál mluvit. Tak moc si děkuju za to otevřenost a za dnešní rozhovor.
Jo, taky děkuju, bylo to moc milý. Díky.
Pro mě to bylo milý. Vám všem, milí posluchači, přejeme krásnou neděli.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.